të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 13 korrike 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në seancën e sotme në Kuvendin e Kosovës për mocionin ndaj ministres Mimoza Kusari Lila nuk pat korum të duhur për votim pasi mungoi shumica deputetëve të PDK-s. Në Prishtinë është mbajtur takimi i tretë plenar në kuadrin e dialogut për procesin e stabilizim asocimit të Kosovës në BE. Policia e Kosovës thotë se barikadat në pjesën veriore e pengojnë lëvizjen e lirë të qytetarëve, por liderët e atjeshëm serb konsiderojnë se shqiptarët nuk duhet të lëvizin në këto mjedise. Tribunali i Hagës ka njoftuar se procesi kundër Ratko Mladiqit do të vazhdojë të hënën pasi i akuzuari është në spital. Gazeta Guardian e boton artikullin Srebrenica, heshtja lidhur me fajin e Britanisë duhet të përfundojë. I dërguar ndërkombëtar për Sirin Kofi Annan është shprehur i tmerruar për mizorit në rajonin e Hamës. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Edona Peci.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Gjatë një operacioni të gjerë policor që u zhvillua në lokacionet të ndryshme të Kosovës, u arrestuan 7 të dyshuar për krim të organizuar, posedim dhe shpërndarje të pa autorizuar të substancave narkotike. Në një komunikat të policisë, thuhet se këtij operacioni i parapriu një punë hetimore dhe operative nga Drejtoria për Hetimin e Trafikimit me Narkotike Policisë së Kosovës, që nga nëntori i vitit të kaluar, me çrast u arrestuan 7 të dyshuar dhe u konfiskuan rreth 258 kg substancë narkotike. Vlera e substancës narkotike që dyshohet të jetë e llojit marijuan, para llogaritet të jetë rreth 180.000 euro. Përveç substancave narkotike janë konfiskuar edhe 7 armë të llojeve të ndryshme dhe 187 fishek të kalibrave të ndryshëm, pastaj një kamion, 3 vetura, një ekskavator dhe 3.000 euro para të gatshme. Lidhur me këtë rast, policia e Kosovës është në kërkim edhe të disa personave të tjerë tashmë të njohur për policinë që dyshohet se kanë qenë pjesë e këtij grupi kriminal. Tribunali i Hagës bëri të ditur se gjykimi i ish generalit të serbëve në Bosnjë, Ratko Mladić, do të vazhdojë të hënën pasi i akuzuari për krime lufte ka 2 ditë që është në spital. Zëdhënësja e tribunalit, Nerma Jellaçiç, shpjegoi.
As far as the accused is concerned, we do not have any concerns at the moment that his health has taken
Sa i përket akuzuarit, nuk kemi ndonjë shqetësim për momentin se është përkeqësuar gjendja e tij shëndetësore. Arsyeja pse ai po qëndron në spital nuk ka të bëjmë ndonjë trajtim të veçantë, por thjesht për t'u ekzaminuar në tërësi, në mënyrë që mjekët të sigurohen se gjithçka është në rregull me të. Mladić akuzohet për gjenocid, krime të luftës dhe krime kundër njerëzimit në rolin e tij gjatë luftës në Bosnjë më 1992-1995. Në ditën kur punonjësit e sektorit publik në Spanjë protestuan kundër shkurtimeve të buxhetit që qeveria planifikon t'i bëj, mbreti i këtij vendi, Juan Carlos, i kërkoi ekzekutivit që të ketë parasysh të rinjët dhe ata që vuajnë nga mungesa e punës dhe e perspektivës. Deklarata e tij erdhi në kohën kur qeveria spanjolle planifikon zbatimin e një pakoje të shkurtimeve në buxhet prej 80 miliard eurosh. Pakoja e miratuar sot nga qeveria përfshin rritjen e taksave, reduktimin e benefiteve për të papunët dhe shkurtimet e pagave në sektorin publik. Papunësia në Spanjë vlerësohet të jetë 24.4%. Emisari ndërkombëtar Kofi Annan tha se është i shokuar dhe i tmerruar lidhur me raportet që flasin për përdorimin e tankeve dhe helikopterve në luftimet nga të cilat u vran mbi 200 njerëz në rajonin Hama të Sirisë. Annan dënoi këto mizori në shkallën më të lartë të mundshme për të shtuar se qeveria e Sirisë, sipas të gjitha gjasave, ka shkelur premtimin e saj për të mos përdorur armë të rënda në zonat e banuara. Qeveria siriane dhe opozita kanë njoftuar mbi numrin e vrasjeve në Hama, por kanë dhënë shifra të ndryshme për këtë. Aktivistët e opozitës thonë se forcat qeveritare kanë përdorur tanket dhe armët në helikopter edhe gjatë një sulmi tjetër që thuhet se u gry të njëjtën në tre imsa. Në ndërkohë u raportua të premtën për një shpërthim që thuhet se ndodhi në Damask afër ndërtesës qeveritare. Detajet mbetën të panjohura për publikun. Anja e parë amerikane arriti në Havan të premtën me një ngarkes mallrash humanitar. Anja Ana Cecilia arriti këtë mëngjes pas një shtyrje të shkaktuar nga komplikimet në dokumente. Korporata International Port Corporation, e cila po merret me kalimin përmes detit të ndihmave humanitare, tha se transporti theu një embargo gjysmë shekullor të Shteteve të Bashkuara mbi Kubën. Kompania shfaqi shpresën që në të ardhmen të shtohen transportimet e tilla. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Edona Peci.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit në kuvendin e Kosovës, edhe sot u mbajt e seancë lidhur me emocionin ndaj Ministres së Tregtisë dhe Industrisë Mimoza Kusari Lila, lidhur me tarifën prej 35% për importin e çimentos. Por për shkak të mungesës së shumicës së deputetëve të Partisë Demokratike, asot nuk u sigurua kuorumi i duhur për votim. Për PDK-n janë dëgjuar kritika të rrepta nga opozita, por edhe disa deputet të saj që morën pjesë në seancë. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Mungesa shumicës së deputetëve të Partisë Demokratike të Kosovës ka ndikuar që Kuvendi i Kosovës për dy ditë rreshtë dështoi të siguroj kuorumin e nevojshëm për të votuar në lidhje me mocionin e ngritur ndaj Ministres së Tregtisë dhe Industrisë Mimoza Kusari Lila për tarifën prej 35% në importin e çimentos. Ndonse mocioni është ngritur nga Alianca Kosovare, prej nga vjen ministri Kusari Lila dhe e cila është në koalicion me PDK-n, partia më e madhe me përjashtime ka refuzuar të vi sërish në seancë. Opozita ka kritikuar ashpër për mungesën e deputetëve të PDK-s. Shefi grupit parlamentar të LDK-s Ismet Beqiri tha se ky është një rast i paprecedent kur opozita bojkoton punën e kuvendit.
Deputetët e PDK-s menoj përjashtim të rol, ose janë të ngarkue të shkarkue cement, ose janë të kry pazare tjera, ajo që vërtet në shqetson është që deputetët e opozitës e bojkotojnë, e sabotojnë këtë kuvend, i sabotojnë qytetarët votat e cilve i kanë. Unë e kuptoj drejtën e deputetëve mos me marë pjesë, por të organizohet kësi sabotimi dhe kësi bojkotimi punës të kuvendit për çështje të rëndësishme, këtë e bën a vetëm një garnitur, një grupi deputetëve, cilët edhe zoti e din se si kanë ardhur këtë kuvend.
Përveç opozitës edhe disa nga deputetët e partisë më të madhe kritikuan gjendjen e të cilën ka ardhur Parlamenti i Kosovës. Deputeti PDK-s Fatmir Limaj tha se ky institucion sot për sot ka fuqi politike më të vogël se sa në kohën e Unmikut. Ai tha se gjendja e institucioneve të Kosovës është mirueshme.
Jemi duke i devalvuar në tërësi institucionet e këtij vendi. Shumë ma fuqi, kredibilitet, dinitet kanë pas institucionet e Kosovës 1999 me zotin Kushner që ka qenë këtu, sesa që jemi sot Kosovën e pavarur në vit 2012. Kështu që ideja se media na jemi më mirë, këta janë më keq, besoni që do të s'ka kush më lavdu as më çu kokën përpjet, po gati gjithë këto jemi turprum që ne vetë gjys dhe kështu do ta shohim që jemi deputetë kuvendi e që as 0.1% nuk e kemi realizuar mandatin që na kanë dhënë qytetarët e Kosovës.
Burim Ramadanin nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës konsideron se mungesa deputeteve të PDK-s në Kuvendin e Kosovës dëshmon më së miri se vendimi për tarifën 35% është vendosur për interesat të caktuara.
Ajo që është dhimbshme për qytetarët e Kosovës është se koalicioni qeveris e prish kuorumin dhe këto raste ndodhen tepër rall, ka ndodhur në këtë kuvend gjatë kësaj periudhe me këtë qeveri se ka ndodhur edhe një herë më herët dhe po ndodh prapë. Ajo që po duam të thonë me shako është se shumë mirë po duket kuvendi pa PDK-n, por votat e qytetarëve definitivisht besoj se vërtet nuk do t'i lënë më të vinë kuvend.
Ndërka që në emër televizijës e vetëvendosje, Visar Jumeri tha se kjo tregon se interesi që lidhet me këtë çështje është më i madh se çfarë do interesi tjetër publik.
Po nuk mendoj se ka ndonjë rast botë, edhe është në kundërshtim me logjikën parlamentare që grupi më i madh parlamentar, koalicioni qeverisë ta bojkotoj seancën. Natyrisht opozita bojkoton seancën për ta prish kuorumin për shkak se nuk pajtohet për një çështje caktuar. Mirpo ata që thirrën se i kanë numrat. E veçanërisht kjo koalicion qeverisë që na ka lloj që nivet e gjys duke thënë se ne kemi numrat, tash nuk po e ka guximin me armë i përdorur ata numra në kuvend. Realisht të mendoj që kjo është një fiasko politike e këtij grupi.
Bazuar në debatet e zhvilluara pozitë e opozit, kryesisht kërkuan vendimin e ministres Kusari Lila për tarifën e importit e çimentos prej 35%, e cila ka goditur kryesisht Shqipërinë, që të hiqet pasi që bie ndesh me parimet e tregtisë lirë. Madje u kërkua edhe dorëheqja e ministres edhe nga deputetët e partisë së saj, pasi sipas tyre vendimi i Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë ka krijuar monopol në tregun kosovar, duke favorizuar fabrikën e çimentos Sharcen. Që gjërat të bën edhe shprehimet e paqarta rreth vendimit të ardhshëm të kuvendit për këtë çështje, kryetari i kuvendit ka mbyllur jo vetëm seancën, por dhe sesionin e punës së kuvendit deri në shtator. Kështu që tani mbetet qeverisë së Kosovës që të vendosë vetën në lidhje me hapat e ardhshëm për importin e çimentos. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Zyrtarët e Komisionit Evropian sot i kanë rikujtuar autoritetet e Kosovës se duhet të shënohet përparim në 5 fusha për të ecur përpara në procesin e stabilizim asocimit. Në këtë kuadër janë përmendur reforma zgjedhore, ajo në administratën publike, sundimin e ligjit, integrimin e pakicave dhe tregtia. Kryeministri Hashim Thaçi theksoi se Kosova do t'i përmbushë të gjitha kriteret për integrim në BE. Këtë dokument u bën në takimin e tretë të plenar të dialogut për procesin e stabilizim asociimit. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Zëvendësin drejtori në drejtoratin e përgjithshëm për zgjerim në Komisionin Evropian, Jost Korte, i rikujtoi autoritetet e Prishtinës kryesisht me detyrimet e marra në procesin që qënë ka integrimin në Bashkimin Evropian.
There are for us five priorities on your agenda towards European integration. This is election reform, public administration reform.
Për ne janë 5 prioritete në agendën evropiane, reforma zgjedhore, reforma në administratën publike, sundimi ligjit, integrimi pakicave dhe tregtia. Këto 5 fusha do të jenë pikat kryesore për plotësimin e të cilave ne kërkojmë përkushtimin e plotë të qeverisë, por edhe të kuvendit, ka thënë me këtë rast Jost Korte. Në anën tjetër, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi i ka siguruar përfaqësuesit e BE-s me përkushtimin e qeverisë që ai drejton për përmbushjen e kritereve të kërkuara. Kreu i qeverisë së Kosovës ka kërkuar që përmbushja e kritereve nga ana e qeverisë të sot në mënyrë meritore, sikurse në çdo shtet tjetër të Ballkanit Perëndimor.
Qeveria e Kosovës është plotësisht e përkushtuar që të vazhdojë me fuqizimin e strukturave institucionale për integrim në Bashkim Evropian. Ne jemi të përkushtuar maksimalisht që agjendën evropiane ta bëjmë pjesë të pandashme të punës së përditshme të qeverisë. Kemi punuar këtë vit dhe do të punojmë edhe në muajt dhe vitet që vijnë në mënyrë që ju si Komision Evropian të keni argumentet e nevojshme për të lëbuar në avancimin e Kosovës në procesin e integrimit.
Ndërkohë, përfaqësuesi i posaçëm dhe shefi zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar, tha se Kosova ka fituar tashmë perspektivën e saj evropiane, duke i premtuar mbështetje në këtë proces.
We, so as the office, will be assisting authorities to work on document security, on border and migration management, on fundamental rights.
Ne si zyrë do të jemi në ndim të autoriteteve tuaja në menaxhimin e integruar të kufive, si dhe në luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Kosova është vendi më pro-evropian dhe ne jemi të kënaqur nga ky fakt. Mirë po vetë integrimet evropiane janë një proces kompleks dhe sa më shumë që thelloheni në të, bëhet më i komplikuar, ka thënë Zhbogar. Konkluzionet e takimit të sotëm të dialogut për stabilizim asociem do të përfshihen në raportin e ardhshëm të progreset që publikohet nga mesi muajit tetor. Në kuadër të proceseve integruese, përparimet më të mëdha që ka shënuar Kosova kanë të bënë me fillimin e studimit të fizibilitetit si hap i parë drejt marrëveshjes së stabilizim asociimit në të ardhmen dhe lancimi i udhërfyesit për liberalizimin e vizave si një indikator tregues që edhe qytetarët e Kosovës për pak vjet do të mund të udhtojnë lehtëshëm në përvendet e Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Barrikadat në veri të Kosovës vazhdojnë të pengojnë lëvizjen e lirë të qytetarëve, vlerësojnë zyrtarët e policisë së Kosovës. Zëdhënësi për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti thotë se ka pasur edhe sulme ndaj qytetarëve shqiptar që kanë tentuar të kalojnë në për rrugët e bllokuara nga serbët. Ndërkaq që politikani serb nga veri ju Milan Ivanović thotë se shqiptarët nuk kanë nevojë që të lëvizin nëpërmjetdiset serbe. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Zëdhënësi për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti thotë se barikadat ende qëndrojnë në dy rrugët kryesore që lidhin pjesën jugore të qytetit të Mitrovicës me pjesën veriore të vendit, të cilat pengojnë lirinë e lëvizjes si dhe në magistralen Mitrovicë-Zubin Potok në fshatin Zupçë, ku qëndrojnë edhe grupe ekstreme dhe kriminale të cilat në rast edhe i kanë sulmuar qytetarët që kanë lëvizur në drejtim.
Aorta kryesore e lidhjes së rrugëve të qytetit veri dhe jug është e bllokuar. Marë parasysh faktin vendosjes së barikadës në urën kryesore dhe në avërsi të shkollës teknike që lidhë përkatësisht lagjën e Boshnjakë. Zakonisht në pikën në Zupç kemi tubimin e grupe të ekstremistëve sërbë se cilët monitorojnë atë pjesë të rrugës dhe në situata të identifikimit personave që kalojnë me automjetet me targa vendore, ata përdoren si cak të sulmit. Zakonisht sulmet fizike ndodhin pikërisht në atë pjesë, domethënë në lokalitetet e Zupçit.
Në anën tjetër, Milan Ivanovic nga Këshilli Kombëtar Serb thotë se barikadat për serbët e Veriut kanë rëndësi simbolike dhe esenciale.
Barikadat nuk ugrozhavajnë një qytetin, barikadat nikuga ne ugrozhavajnë.
Barikadat nuk e rrezikojnë lëvizjen askujt. Barikadat nuk e rrezikojnë askënd, ndërkat serbëve ato ua mundësojnë që të ndjehen më mirë. Shqiptarët e kanë lëvizjen e lirë praktikisht në çdo drejtim me këtë marrëveshjen famoze e cila interpretohet në mënyra të ndryshme. Shqiptarët e kanë fituar edhe lëvizjen e lirë nëpër Serbinë, ndërkohë që ne serbët nga Veriu nuk guxojmë të shkojmë në jug të lumit Tibër, tha Ivanovic. Por pohimet e zotit Ivanovic i hedh poshtë zëdhënësi i policisë hot, i cili thotë se vetëm 3 ditë më parë në Zupçë është sulmuar një qytetar shqiptar nga ekstremistët serb.
Po, rast me fundit i kemi pas 3 ditë më herët, kur një shqiptar është sulmuar fizikisht, ndërsa ka pasur lëndime të natyrës së rënë, marrë parasysh faktin që sipas raportit mjekësor 2 brim i kanë të tyre të cilës në fakt i sulmit nga grupi i personave të strukturuar.
Ndryshe, Ivanovic thotë se numri i sulmeve mbi serbët në anën jugore të lumit Tibër është i pakrahasueshëm me numrin e sulmeve ndaj shqiptarëve në veri të Kosovës. I pyetur nëse sulmi në Zupçë është revansh, ai thotë se revanshi nuk duhet të ekzistojë dhe se dënon çfarë do sulmi ndaj cilit do qytetar, pavarësisht përkatësisë etnike. Por me gjitha të ajshton.
Albanci nemi u potrebe da se kreću u srpskim sredinama u severnim opštinama.
Shqiptarët nuk ka nevoj që të lëvizin në përmjediset serbe në komunat verjore, sepse pastaj vjen deri te destabilizimi, deri te më shumë sulme, tensionet të tjera. Ne po e shohim se aty ku mjediset janë etnikisht të pastra, aty nuk ka dhun. Ne nuk kemi probleme në Leposavić, Zveçan dhe Verju në Mitrovicës, tha Ivanovic. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Serbi kohët e fundit janë publikuar deklaratet e Patriarkut Irinej dhe të Akademikut e Dobrica Qosic për Kosovën. Pas kësaj e shtrohet pyetja se a kanë të bëjnë këto deklarata me zhvillimet pas vizitës së zyrtarit të lartë Amerikan Philip Gordon në Beograd dhe në Prishtinë. Kronikën e korespondentes së Radios Evropa e Lirë në Beograd dhe Branka Mihajlović për transmetime ka përgatitur Albana Isufi.
Ndërsa flitet për negociatat të ardhshme politike mbi Kosovën, qeveria e re e Serbisë synon që për hapat e ardhshëm të siguroj konsensus kombëtar dhe disa deklarata të presidentit të ri serb paralajmërojnë një shkallë më të madhe të bashkëpunimit. Në ditët e fundit, ndërkaq u shfaqën lojtarët nga adresat të mëdha nga Kisha Ortodokse Serbe Patriarku Irinej dhe nga Akademia Serbe e Shkencave Dobrica Qosic. Duke e reaguar ndaj shkrimeve në shtypin Beogradas se jashtëquajturi babai kombi Dobrica Qosic është angazhuar për një njohje të civilizuar të Kosovës, akademiku dhe patriarku ishin unik në qëndrimet e tyre. Kur nuk kam shkruar se Kosova duhet të jepet në mënyrë të civilizuar, ka thënë Qosic, duke shtuar se nuk kam tregtuar me Kosovën, ku nuk do ta dorëzoja atë as në mënyrë të civilizuar as me luftë. Ngjashëm edhe patriarku Irinej. Kisha serbe e cila ka qenë gjithë një pranë popullit ku nuk do të jap pëlqimin për atë që po lexohet sot në shtyp në dorëzimin e civilizuar të Kosovës. Normalisht, të dy reagimet gjendeshin në tekstin e njëjtë në gazeta, ndërsa publikut i lihet të kuptoj se porositë janë dërguar në shumë adresa të rëndësishme. Në adresë të presidentit të Serbisë, të cilin e presin bisedime politike, ndërkaq kërkon konsensus kombëtar për këtë. Oliver Ivanovic, sekretar shtetëror për Kosovën në qeverinë e deritashme, thotë se nga këto adresa të rëndësishme nacionale, presidenti Nikolić i është dërguar porosie qartë paralajmëruese. Në disa qartë që kjo politik ndaj Kosovës dhe devijimi vazhdueshëm është parë si një prirje që do të çojë në vendim të dobët. Prandaj mendoj se për këtë çështje gjithnjë më shumë do të flasin intelektualët e edhe patriarku dhe kisha ortodokse serbe. Kjo tregon se ata ndjejnë një shqetësim të fortë, tha Ivanovic, duke shtuar se çdo ndryshim i qeverisë rrezikon që në ditët e para të sjellë lëvizjet e gabuara. Publicisti Mirko Đorđević konsideron se disa nga deklaratat e Tomislav Nikolićit, si për shembull se Serbia po e humb Kosovën çdo ditë, që ai nuk do të jetë kur president në Prishtinë, mund të shqetësojnë kundështarët e vijës së ashpër të pavarësisë dhe bashkautorët e asaj kohe të planit për heqjen e autonomisë së Kosovës e Vojvodinës.
To je u stvari uvod u civilizovano.
Ky është prelud në pranimin e civilizuar të pavarësisë së Kosovës, të cilën e kundërshton Kisha dhe një pjesë nacionaliste e mbledhur rreth akademisë, rreth shoqatës së shkrimtarëve. Por gjithçka po shkon në drejtim të realitetit i cili duhet të njihet, sepse në të kundërtën Serbia mund të kërcënohet edhe nga Sandžaku me të njëjtën kartë, ndërsa në jug të Serbisë ekzistojnë disa komuna me shumicë shqiptare, thot Đorđević. Gazetari i përjashtëm Zvreme Milan Milošević thotë se megjithëse ka pasur deklarata atë qosiqit me njohjen e civilizuar të Kosovës, ai nuk heq dorë nga ideja ndarjes së Kosovës, ndërsa patriarku ka përsëritur çndrimin e njohur të kishës mbi Kosovën.
Nuk
do të thosha se po përgatitet tereni për njohjen e Kosovës, por po përgatitet tereni për bisedimet politike, thot Milošević. Por çka nuk kupton pranimi formulës për njohjen e realitetit kosovar, për çka po këmbgul Brukseli dhe Washingtoni?
To e sa pitanje kako ko realnost tumači realnost.
Çështja është se si dhe kush e interpreton realitetin. Realiteti është se Serbia nuk ka juridiksion në jug të Ibrit, ndërsa Prishtina nuk ka në veri. Realiteti është se asnjë politikan serb nuk mund ta pranojë atë që kërkon administrata amerikane, sepse ai do t'i ekspozohe një ndjekje penale, sepse në kushtetut shkruhet se cili është statusi i Kosovës. Kjo nyje është e pasgjithshme dhe e tillë do të mbetet, thot Milan Milošević. Një tregues tjetër i pranimit të realitetit nga qeveria e re mund të jetë fakti se as përparimtarët dhe as socialistët nuk e kanë përmendur asnjëherë se në qeverinë e re do të ekzistojë edhe më tej ministria për Kosovën.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga faqet e shtypit të sotëm përëndimor, zgjodhëm një artikull nga e përditshmja londineze Guardian, që shkruan për Srebrenicën dhe rolin e Britanisë. Në artikullin me titull Srebrenica, heshtja lidhur me fajin e Britanisë duhet të përfundoj, gazeta posthjerësh shkruan se menaxhimi i gabuar i politikës së Britanisë në Bosnjë, nga ishte sekretari jashtëm britanik Douglas Hurd, kontribuoi në krimin e luftës më të keq prej vitit 1945. Gazeta përkujton se Tony Blair në vitin 1999 mbajti qëndrim krisisht tjetër ndaj Kosovës. Të dëgjojmë thekse nga ky artikull. Para 17 vitesh, më 13 korrike 1995, në ish Jugoslavin, filloi ajo që ish sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Kofi Annan e ka quajtur krimi luftës më i keq në Evropë prej vitit 1945, vrasja nga forcat serbe të afro 8000 burrave e djemve musliman të parmatosur në Srebrenicë. Krimi i vetëm i viktimave ishte se ata ishin musliman, shkruan në fillim të artikullit e përditshme londineze Guardian. Duke synuar eliminimin e një pjese të muslimanëve të Bosnjës, forcat serbe të Bosnjës kryen gjenocid, tha Theodor Meron, gjyqtar kryesues i dhomës së apelit në Tribunalin Penal Ndërkombëtar për ish Jugosllavinë, dhe shtoi se ata i zhveshën të gjithë të burgosurit musliman, ushtarak dhe civil, të vjetër dhe të rinj, nga gjërat personale dhe identifikimet, dhe qëllimshëm dhe në mënyrë metodike i vran ata vetëm në bazë të identitetit të tyre. Lufta në ish Jugosllavi ka çuar në vrasjen afro 100.000 njerëzve dhe zhvendosjen në mëse 2 milionve, pjesa më e madhe musliman, shkruan Guardian. Derisa përgjegjësia primare për masakrën bie në ata që e kryen atë, përgjegjësia sekondare bie në ata që kanë mundur ta parandalojnë, por dështuan ta bëjnë këtë. Në vitin e 1992, Kombet e Bashkuara e kishin imponuar embargo në armatimit që i ndali muslimanët e Bosnjës që ta ushtrojnë të drejtën e patjetërsueshme për vetëmbrojtje kundër serbëve, që e trasheguan ushtrinë e ish Jugosllavisë e katërta më e forta në Evropë. Robert Hunter, ambasador i Shteteve të Bashkuara në NATO, prej vitit e 1993 e deri më 1998, beson se Britania ishte vendi më përgjegjës për parandalimin e intervenimit nga OKB-ja apo NATO-ja për t'i shpëtuar bosnjakët. Britania bartë të madhe të përgjegjësisë për atë që ka ndodhur në Srebrenicë, pa të thënë Hunter, duke vazhduar se përgjegjësia për dështimin e NATO-s që të veproj ushtarakisht bie në Londër. Kur pas Srebrenicës NATO-ja përfundimisht ishte autorizuar të ndërmarrë sulme ajrore, lufta kishte përfunduar brenda 20 ditësh. Është koha padyshim për ta përfunduar këtë heshtje gentile, që deri tash ishte pjesë e udhëheqjes së Zotit Hurd të punëve të jashtme të vendit të gjatë konfliktit. Masakra e Srebrenicës ofron paralajmërim të tmerrshëm të rreziqeve të politikës së jashtme realiste, e cila i injoron vlerat fundamentale që demokracitë liberale i mbajnë së bashku, shkruan Guardian. Në mars të vitit 1999, qeveria Tony Blairit ndërmori një qendrim krejtësisht tjetër të çështjeve të Ballkanit, duke i bërë presion NATO-s që të dërgojë trupa në Kosovë për ta kundërshtuar kërcënimin kundër shqiptarëve musliman. Kjo çoi në mënyrë rapide të rënja e Slobodan Miloševićit, i denoncuar për tërheqjen e vendit të tij në luftë të cilën ai nuk mund ta fitonte. Në prill të vitit 1999, Zoti Blair e mbrojti politikën e jashtme të tij gjatë një fjalimi të rëndësishëm në Chicago. Ne duhet të hyjmë në mileniumin e ri, ku diktatorët e dinë se nuk mund të largohen me pastrim etnik ose represion ndaj popullit të vet pa ndëshkim. bler thasën e Kosovë Britania po luftonte jo për territor, por për vlera, dhe shtoi se parimi i mos ndërhyrjes duhet të kualifikohet në respekt të rëndësishëm. Më tutje ai theksoi se doktrina e re e komunitetit ndërkombëtar për të dhënë njohje të qartë se sot më tepër se kur më parë ne jemi reciprocikisht të varur. Rrjedhimisht ne kemi të drejtë, nëse jo detyrë, të intervenojmë për parandalimin e gjenocidit, për të marrë me rrjedhjen masive të refugjatëve që shndrohet në kërcënime për paqen ndërkombëtare dhe sigurinë dhe për të luftuar shtetet e papërgjegjshme, shkruan e përditshme londineze Guardian.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Numri viktimave të trafikimit në Kosovë ka shënuar rritje. Autoritetet e rendit e vlerësojnë në shqetësues faktin se mosha e viktimave që shfrytëzohen për qëllime seksuale është prej 14 vjeç. Në anën tjetër, qendrat që merren me rehabilitimin e viktimave thonë se viteve të fundit është rritur numri vajzave kosovare që trafikohen, derisa ka shënuar rënje rastet e viktimave të jashtme që janë sjellur nga vende të ndryshme në Kosovë. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Sipas autoriteteve të rendit në Kosovë, këtë vit ka shënuar dukshëm rritje numri rasteve të trafikimit të viktimave që shfrytëzohen për qëllime seksuale. Zëdhënësja në policinë e Kosovës Sabri e Kamberi deklaron se kategoria më e prekur e viktimave është ajo e moshës 14-17 vjeçare e deri tek ato të moshës 50 vjeçe që janë të përfshira si viktima.
Në bazë të statistikave është dukshëm i shprehur edhe numri i të arrestuarve, edhe numri i identifikimit të viktimave të trafikimit me qenie njerëzore, e gjithashtu edhe dukshëm është më i rritur numri i operacioneve të cilat janë zhvilluar dhe kryesisht nga kjo drejtori. Në bazë të statistikave, janar që shumë 2012, janë zhvilluar në qëmsej 359 operacione në tërë teritorin e Republikës së Kosovës, janë bërë 110 kontrole parandaluse, janë arrestuar 135 persona të dyshuar.
Në raportin vjetor për trafikimin e njerëzve të vitit 2011, raport ky i hartuar nga Departamenti Amerikan i Shtetit, thuhet se Kosova është burim, destinacion dhe ndoshta edhe vend tranzit për gratë trafikuara për seks dhe fëmijë që trafikohen për të bërë lypsar. E organizata ndërkombëtare për migracion IOM është njëra nga institucionet që ka zbatuar programin për trafikim, derisa në veçanti është fokusuar në ndërtimin e kapaciteteve të strehimoreve ose organizatave jo qeveritare që ofrojnë ndihmë viktimave të trafikimit. Petrit Sopiani nga kjo organizat ka deklaruar për Radion Evropa e Lirë se përmes programeve të ndryshme dhe parandaluese, por edhe në ofrimin e asistencës direkte për këto raste, kanë zhvilluar një rjet edhe me qeverinë e Kosovës, por edhe me shoqërinë civile që të ofrojnë ndihmë për viktimat si në aspektin e rehabilitimit, po ashtu edhe të riintegrimit në shoqëri.
Është ndoshta më rëndësishme përmendet që numri i rasteve viteve të fundit të viktimave të trafikimit që trajtohen janë kryesisht rastet viktimave kosovare, dhe kemi një ramje të rasteve viktima të huaja që janë sjellë nga vendet ndryshme në Kosovë. Kjo është një trend që po përcillet viteve të fundit.
Edhe qendra për mbrojtjen e viktimave dhe parandalimin e trafikimit me qenie njerëzore ofron ndihmë dhe riintegrim për viktimat e trafikimit dhe ato potenciale. Sidoqoftë, çështja e riintegrimit sipas zyrtarëve që merren me këtë problematik, procesi i riintegrimit dhe pavarësia ekonomike zgjat me vite. E autoritetet e rendit thonë se në bazë të statistikave që posedojnë, janë identifikuar gjithsej nga policia e Kosovës 26 kosovare, viktima të trafikimit dhe 4 shtetase të huaja. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në seancën e sotme të Kuvendit të Kosovës për mocionin ndaj ministres Mimoza Kusari Lila, nuk pat korum të duhur për votim pasi mungoi shumica e deputetëve të PDK-s. Në Prishtinë është mbajtur takimi i tretë plenar në kuadër të dialogut për procesin e stabilizimit asociimit të Kosovës në BE. Policia e Kosovës thotë se barikadat në pjesën veriore pengojnë lëvizjen e lirë të qytetarëve, por liderët e atjeshëm serb konsiderojnë se shqiptarët nuk duhet të lëvizin në këto mjedise. Tribunali i Hagës ka njoftuar se procesi kundër Ratko Mladiçit do të vazhdojë të hënën pasi akuzuari është në spital. Gazeta Guardian e boton artikullin Srebrenica, heshtja lidhur me fajin e Britanisë duhet të përfundojë. I dërguar i ndërkombëtar për Sirin Kofi Annan është i shprehur i tmerruar për mizorit në rajonin e Hamës. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.